Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari welaýatynyň ýanyç goýjy beketleriniň aglabasynda ýanyç gyçlygy dowam edip, bu gahatlyk A92 kysymly awtolog benzinine hem baryp ýetdi. Sürücüler ilata eletirli bolan ýanyçyň hiliniň pestigini belläp, ulaglara ziýan ýetirýändigiňden şikayet edýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Marda A95 kısımlı avtolog benzininin gıtçılığından son A92'nin gıtçılığı hem güçlendi vilayetin yanğıç uyucu beketlerinin ağlavasında bu benzinler taptırmayar. Ekli yanğıç uyucu beketlerde A80 benzini satılyar.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı marlı ulog sürücüsü aytdı. Yatlasak şu ayın başında Sewitde kabarşimiz Mari'nin yanğıç huycu beketlerinin ağlabasında A95 kısımlı avtolog benzininin gıççılığının güyüşlönündüğüne, onun dine devlet belgeli ulogların sürücülerine satılyandığını havar veripdi. Marlı sürücüler hedir ilata eliyeterli olan yanğıcın yanı A80 kısımlı benzinin hiilinin pestigini belläp, ulogları ziyan yetiriyendi. Diyarlar. Olur A95 benzinin tiz vaqtda qaytadan satılıp başlanmağına umid bağlayandıklarını hem belleyerler.
İlk vada belki benzinleri tapman A80 markalı benzini quymağa qayıl boldum. Başta ol uloğun içindeki qovu hili benzin bilen qarısıp, uloğun benzin yaqısında o diyen ağrı tapavut duymadım. Yönü son-sonlar irden uloğumu işletecek bolonumda köp ayladıp yürütmeli boldum. Häzir ulugyň iýski tütde çykarjy turbasyndan güýçli tütde çykýar. Bu näsazlyklar bilen A80 benzinini ulanyp başlanymdan soň 100% bolup başladym.
Dip başga bir marly sürücü anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk A80 kysymly avtolog benzininiň hiliniň pestigi we uloglara ziyan ýetirýändigi baradaky öňe sürmeleri, ýanyjyň hilini öwrenýän ilmi edaralara ýa-da çeşmelere tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýöne adatlyk bilen 1 noýabrda söhbetdeş bolan ulog sürücüleriniň birnäçesi hem A80 we A92 kysymly avtolog benzinleriniň hiliniň pestigini, olaryň avtologlaryň her ketlendirjilerini adatda aksından has tiz vaqtda hatardan çıkaryandygyny aydypdylar. Bu aralykda marly sürjüleriň ençemesi polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işärleriniň ulaglar saklap, olaryň iýitki tüsse çıkarjy turbalaryny barlamak işlerini hem güýçlendirendigini aýdýarlar.
Yol polisiýasy tüsse çıkarjy turbalara ýörite enjam töküp onuň howany hapalaýandygyny ýa hapalamaýandygyny barlaýarlar. Enjamyň näme diýip işleýändigini polisiýa işgärleri de düşünmeýär. Olar enjam ulagyň howany zaýalaýandygyny görkezýär diýip 100 manat jerime ýazjak diýerler ýa-da 50 manat para sorýarlar.
Dip sürücü belledi. Türkmen häkimetleri ve devlet gödäwçiliginäki media serişteleri Sewitde emele gelen benzin gıtçılığı ve onun sebäpleri barada düşündürüş ya maglumat bermeýärler. Adatlygyň bu barada Mari'nin häkimliginden Türkmen Hime ve Türkmen Nevit devlet konsernlerinden kommentari almak sinanşıkları hem başa barmayar. Yurdun dürlü sewitlerinde sonku 4 ay gowrak wagt bäri ýetileşýän benzin gıtçılığı baradaky maglumatlar ýanyjyň daşary yurtlara satylýandygy hakda devlet gödäwçiliginäki media serişdelerinde ve yarım resmi hökümetçi neşirlerde havarların iýdigiderli çap edilýän mahalyna gabat geldi. Hökümetçi ve devlet gödäwçiliginäki neşirler 24 oktýabrda bahasy 50 milyon ABŞ dollaryna goloy ve 17 oktýabrda bahasy 18 milyon ABŞ dollaryna goloy benzinin Azerbaýjana, Owganstana ve Özbegistana eksport edilendigini habar berdiler.